بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكمتك يا صالة سلام انتم ويت صلى الله عليه وسلم نوسيا نفسيان بيانا ووسيين نيني كمشى الله تبارك وتعالى. نمشكر الله تبارك وتعالى وهي فرصة يزيار فوبيا كدعوة لان يمجيه وانزيقى ndani ya markazi hii mubarak markazu lillah chini ya usimamizi wa ndugu yetu Sheikh wetu Abu Abdullah, Allahu yahfadhuhu wa yahfadhu aljamee. Na ndani ya muda huu ninasaha kwa kina mama, na saa zangu za leo kwenu nyinyi ndani ya muda huu mchache unwani yake alhikmatu min taaddudi zawjat, hikma ya kuongeza mke, ya kuoa mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne. Hikma katika jambo hili, nimependelea nizungumze jambo hili kwa ajili ya kuwazindua kina mama ambao wamekuwa wakilipiga vita jambo hili bila kukumbuka ya kwamba wanapiga vita mmoja katika sheria za Allah tabarak wa taala. Lakini jambo hili limewekewa mikakati mingi na Mayahudi na maadui wa dini hii ili kulipa taswira mbaya katika jamii, na kwa kiasi kikubwa wakaweza kuwashawishi baadhi ya watu wakateka fikira zao, wakiwemo wanawake wa Kiislamu, hasa hasa wale ambao wako mbali na ilmu, wako mbali na vikao vya ilmu. Sasa na mimi nikaonelea nilizungumze hili kwa kina mama katika sehemu mbalimbali, ili wajue kwamba hili jambo lina nafasi gani na lina faida gani kwa Muislamu, mwanamume na mwanamke. Na mimi ndani ya kalima hii nitazungumza maneno ya wanachuoni wawili. Wa kwanza al-allama Abdullah ibn Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah ta'ala, al-allama ibn Baz rahimahullah ta'ala. Na maneno mengine nitakayoyazungumza ni maneno ya al-allama Muhammad al-Amin al-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Haya maneno yao ndio yatabeba muhadhara wetu kwa ujumla, na ni vizuri tukatumia maneno yao kwa sababu ni wanachuoni wetu, ni maulama wetu wa zama hizi tulizo nazo. Na kutumia maneno ya wanachuoni, hii ni kheri kubwa. Kwa hiyo maneno nitakayoanza nayo maneno ya al-allama Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz rahimahullah ta'ala. Anasema aliulizwa swali huyu mwanachuoni, swali lenyewe linasema, muulizaji anasema, ta'addudu zawjat shay'un shara'ahu Allah lirijal, kuoa mke zaidi ya mmoja, kuongeza idadi ya wanawake, ukamuoa mmoja, wawili, watatu, wanne, ni kitu ambacho Allah amekiweka katika sheria yake kwa wanaume. Fama hiya alhikmatu min dhalik, ni ipi hikma ya jambo hilo? Hikma katika hilo ni nini, ya mwanamume kuoa mke mwingine, bali kuongeza wakawa wawili, watatu, wanne? Swali laendelea, wa zawjatu al-ula, na mke wa kwanza, idha tazawaja rajulu thaniyata, iwapo mume wake atamuoa mke wa pili, fa innaha tasu, huyo mke wa kwanza ajisikia vibaya, anajisikia vibaya kabisa na huchukia. Lakini wakati mwingine husababisha maafa, wakati mwingine mpaka upelekea ndoa kuvunjika. Wayahsulu ba'du al-mashakil, na wakati mwingine yanapatikana baadhi ya matatizo, allati qad tuaddi ila al-firaq al-abadi, matatizo ambayo huenda yakapelekea kuachana milele, kisa kuongeza mke, raghma wujudi al-awlad, pamoja ya kwamba watakuwa na watoto, hawajali kwamba yeye ana watoto watano, mume wake ameoa mke mwingine, anaamua kuondoka na kuliamsha na kukimbia bila kujali kwamba nina watoto wala nini. Alladhina hum bihajatin ila wujudi al-ummi wal-ab, mke anaondoka, anawaacha watoto, watoto ambao wanahitajia uwepo wa mama yao na baba yao. Kwa hiyo mama anaamua kuwatelekeza watoto wake na kumkimbia mume wake, eti kisa mume wake kaoa mke mwingine. Fama hiya nasihatukum lirijal, Sheikh anatoa nasaha, anaulizwa, anaombwa, ni zipi nasaha zenu kwa wanaume, walmar'a, na ni zipi nasaha kwa mwanamke ambaye kasababisha tafulani kwa sababu ya mume wake kuongeza. Sikilizeni maneno ya kiilmu, maneno ambayo yamejengwa kwa misingi ya Qur'ani na Sunna. Qala rahimahullahu ta'ala, anasema Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, ta'addudu az-zawjat shay'un shara'ahu Allah li'ibadihi ma'al qudrah, kuongeza wanawake kuoa zaidi ya mke mmoja ni jambo ambalo Allah ameliweka katika sheria yake kwa waja wake, ni jambo Allah ameliruhusu kwa waja wake, ma'al qudra, pamoja na uwezo, pamoja na uwezo. Uwezo ukiwepo, mume anaruhusiwa kuongeza mke, na mlango huu wa uwezo ndo mlango ambao wamepitia wanawake wengi kulikataa jambo hili na kulipiga vita. Utakuta siku zote anakwambia wewe huna uwezo, wewe baba acha kiherehere, tulia, waachie wanaume wenzako, hujajenga. Nani alikuambia sharti la kuongeza mke mpaka ujenge? Hilo sharti halipo. Uwezo unaotazamwa katika kuongeza mke ndo ule ule uwezo unaotazamwa katika kuoa mke wa kwanza. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo katika nyinyi aoe. Alba'a ni uwezo wa aina mbili, ni uwezo wa kumhudumia mke yale majukumu ya kawaida kama vile pahala pa kuishi, kama vile chakula, mavazi, matibabu, sehemu kama hizo. Ukiwa na uwezo wa hayo, basi oa. Uwezo wa aina ya pili ni uwezo wa kuweza kukutana na mkeo katika ibada ya ndoa. Haya yakiwepo, basi unaruhusiwa kuoa. Vile vile ukiwa na mke mmoja, Allah akakujalia una uwezo wa kuongeza mke wa pili, ukamtafutia pa kuishi, ukamtafutia chakula, ukawa na uwezo wa kuwapa haki zao za ndoa kwa pamoja, wote kwa pamoja, basi pia anaona ruhusiwa kuoa mke wa pili. Kwa swala la mathna au thulatha, hakuna sharti la utajiri, ni jambo la kuweza. Kwa hiyo kina mama wanapitia mlango huu kulipiga vita. Wewe lini umemwambia mke mume wako kwamba sasa hivi una uwezo, basi ongeza mke mwingine? Bali siku zote wanaume hawana uwezo, hata kama unamiliki kiasi gani. Kwa hiyo Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema jambo la kuoa mke zaidi ya mmoja au zaidi ya wawili au watatu, uwezo ukiwepo, ni jambo la kisheria. Wa fihi masalihun kathiratun lizawjaini lirijali wan nisa'i jami'a. Sheikh anasema jambo hili lina maslahi mengi kwa wanandoa wawili, wanaume na wanawake kwa pamoja, wote wananufaika na kuongezeka kwa mke mwingine. Na kadiri mtu anapokuwa nao watatu wanne, basi maslahi ndio yanaongezeka. Lakini Ibn Baz rahimahullahu ta'ala akataja miongoni mwa faida hizo, minha, miongoni mwa hizo faida, anna rajula qad la ta'ifuhu almar'atu alwahida, kwamba mwanamume huenda asimtosheleze mke mmoja. Hilo lipo, huenda mke mmoja asimtosheleze mume wake. Kuna wakati mwingine unajitahidi, inashindikana, unajitahidi kutekeleza majukumu inakuwa shida. Walipoona hivyo, wanawake wakakimbilia kwa wafanyakazi, wakakimbia kwa wafanyakazi. Lakini nini? Kwa sababu majukumu ni mengi, ni makubwa. Yawezekana mwanamume asitoshelezwe na mke mmoja kwa sababu zifuatazo. Sababu hizo Sheikh anasema kad yakunu kathiru shahwa, kuna wakati anaweza kuwa mwanaume ni mwenye matamanio mengi, shadidu shahwa, ana matamanio makubwa makali, la ta'ifuhu alwahida, mmoja hamtoshi, wala ta'ifuhu ithnatan, wala wanawake wawili hawamtoshi, wala ta'ifuhu thalath, wala watatu pia hawamtoshi. Faja'ala Allahu lahu tariqan ila i'fafi nafsihi bitariqil halal, Allah kampa njia ya kumaliza matamanio ya nafsi yake kwa ujumla kwa kutumia njia halali, min tariqi arba'in min an-nisa, nayo ni njia ya kuoa wanawake wanne. Kwa hiyo inawezekana mwanamume akawa na matamanio ya kasi, mke mmoja hatoshi, na wewe unakili, hakuna mwanamke asiyekili. Mwingine anaweza akasema hatoshi, kwa nini nisitoshe, wakati mimi mwanaume huyu huenda mvivu, analalalala. Yawezekana si na hilo, akina mama wengi hawajui. Yawezekana kuloko kuzoea sana, matamanio ya kwako yanakatika, kakuzoea mno mpaka hizo hisia mpaka zitafutwa wiki nzima. Kwa sababu gani? Yani kakuzoea kila siku ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe, na wewe kujipamba ni kwa dizaini moja siku zote, amesha kuzoea. Lakini kuna wakati mwingine unakuwa mjamzito, unajifungua, uko kwenye nifasi siku zaidi, siku 40, mwezi mzima, wiki tatu, huyu kiumbe unamsaidiaje? Unamsaidiaje huyu wakati unamjua kabisa kwamba ana matamanio ya kupitiliza? Akikuona tu khalas, unamsaidiaje? Akazini na mwanaume katika swala, la swala hili wachache wenye subra, akafunge, ana madonda ya tumbo. Sio wote wanaweza kufunga. Kuna baadhi ya matamanio lazima mtu asaidiwe. Kwa hiyo inawezekana ukawa kweli mwanaume ana matamanio mengi na wewe una dharura nyingi. Aya zile kuingia katika siku kila mwezi, lakini pia kuna dharura za hapa na pale, mala waumwa, mala mwenyewe ameenda kwenu, mala washughulishwa na watoto. Kwa hiyo inawezekana mwanaume akateseka, hili linamsaidia yeye na kupunguza ugomvi katika ndoa. Wa min dhalika aidha, na katika hilo pia, ma fi tamattu'i bil arba'i min qada'i al-watari. Sheikh anasema miongoni mwa faida za kuoa zaidi ya mke mmoja mpaka wanne, anasema ni zile faida zilizomo katika wake wanne, katika kuburudika na wake wanne, katika kukata matamanio kwa ujumla. Watibu nafsi, na kupata utulivu uliokamilika wa nafsi, walbu'di anil fawahish, na kuwa mbali na uchafu, fa inna hadha yu'inuhu, jambo hilo linamsaidia, ala ghadhi basari, kuinamisha macho yako, macho yake, wabuhdihi amma harrama Allah, na kuwa mbali kwake na yale aliyoharamisha Allah. Kwa sababu gani? Mtu mwenye wake wanne, hata kama atafanya zamu siku mbili mbili, mpaka kumfikia wanne ni baada ya siku nane. Yule wanne kufikiwa zamu asharudi kuwa binti. Haya, zamu ni siku tatu tatu. Alhamdulillah, hakuna siku atakaa na waza. Na mara nyingi mwanamume huwa na waza mke wa pili pindi anapokuwa hatoshelezwi katika haki zake za ndoa. Wanawake mume wanakuwa na subira ndogo katika jambo hilo. Amekuhitajia leo, wewe uko bize, akuhitajia kesho, hapo fikira zinakuja za haraka za kuongeza mke. Sasa ili mume wako aendelee kutambua nafasi yako, ni muhimu yeye kuongeza mke wa pili, mke wa tatu, mke wa nne, ili apate utulivu wa kutosha. Lakini mtu mwenye wake wanne, wake wawili, ni mara chache sana, ni mara chache sana kuhurika na wanawake wengine, kwa sababu siku zote yeye ni mwenye kushughulishwa na hawa watu wanne. Kwa hiyo ni faida nyingine ya kuoa mke zaidi ya mmoja, kuoa wake wawili, watatu, wanne. Mwanaume ambaye Allah amemruzuku anatakiwa awe na wanawake wanne. Na nyinyi akina mama masalafiyati mlitambue hilo. Na alhamdulillah, wanawake masalafi wanasoma, wanashughulishwa na darasa. Muwe wanne, mshindane. Si kushindana na wanadarasa tu, shindana na mke mwenzako pia. Hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka zamu yako inafika, ushapiga hatua ya juzu. Lakini kila siku wewe una mume wako huyo huyo, kila siku unatakiwa kumshughulikia mume wako, kumwandalia hiki na kile, mwisho unajikuta mambo yanakulemea. Wa min dhalika aidha, na miongoni mwa faida za kuoa mke zaidi ya mmoja, faida ya tatu, anasema Ibn Baz rahimahullah ta'ala, i'fafun nafs, i'fafun nas, kuwatosheleza watu wenye shida, kuwatosheleza watu na kuwasaidia watu katika kheri. Fa innahu laysa kullu imra'atin tajidu rajulan wahdahu, kwa sababu sio kila mwanamke ana uwezo wa kumpata mwanamume wa kwake peke yake. Wewe kama umempata wa kwako peke yako, sio wanawake wote, kwa sababu kuna wakati mwingine mwanamke anatafuta mume na shindikana. Mwanamke mathalan kafiwa na mume wake, hasa nani anamuoa huyu, nani anamnusuru? Watu wakimbilia mabinti, wakimbilia nini? Lakini ukiwa ushaoa mke mwingine wa pili, ni rahisi kumuoa mjane. Unasema alhamdulillah, mmoja mdogo ni naye, ngoja niongeze na huyu ni mnusuru. Mtu ameachwa au amefiwa na mume wake au ameachwa, ana watoto wanne, nani atamsaidia kwenye majukumu yake? Lakini anapokuwa amenusuriwa, ina maana yule mume amemsaidia huyu mama na watoto wake. Kad yakunu rijal aqallu minan nisa, lakini kuna wakati wanaume wanakuwa ni wachache kuliko wanawake, na huu ndio uhalisia, wala siyama inda alhurub, hasasa wakati inapokithiri vita, wala siyama fi akhir az-zaman, hasasa katika zama za mwisho, zama za mwisho mwisho. Mtume sallallahu alaihi wasallam alisema wanawake watakuwa ni wengi kuliko wanaume. Famir rahmatillah, katika huruma ya Allah tabaraka wa taala, ayakuna lirajuli arba, awe mwanaume awe na wanawake wanne, hatta yaifa arba'a, mpaka aweze kuwahifadhi wanawake wanne, wayunfika ala arba, nasimamia majukumu ya hao wanawake wanne. Fa fi hadha masalihun, ndani ya jambo hili kuna maslahi makubwa, li jinsi nisai aidha, kwa jinsia ya wanawake kwa pia mwanamke anapata manufaa na faida. Wewe una watoto kwa sababu nini? Mnazaa watoto wa kike unao wanne watano, wakati mwingine watoto wa kike wamerudi wameachwa. Inawezekana unakataa kwa sababu bado wewe mdogo, lakini kuna kipindi utafika una watoto wa kike watano ndani ya familia, na wengine wameolewa wameachika, watoto watatu wote wameachika, kwa sababu kawaida wanavyosema watu kwamba mtu akiwa na watoto wadogo wa kike wajaolewa, kwenye geti anaandika kuna ulinzi mkali, mbwa mkali, usisogelee hapa. Wakishaachika tunauza barafu. Kwa hiyo kuna wakati huo wa kuuza barafu, una watoto wa kike wamejazana ndani, nani atawanusuru? Unajilazimisha kuandika barafu, tunachora hina, tunauza ubuyu mwekundu mweupe, ili upate watu wakuja kuangalia walionao, kwa sababu watoto wako hawatembei nje wazururi. Kwa hiyo jambo la msingi ni swala hili la watu kuongeza mke. Unapokuwa unamfanyia roho mbaya mwenzako asiolewe, lakini tambua kwamba kama hauna shangazi zako walioachika, basi una dada zako. Kama hauna dada, basi una hayo yote yako. Kwa hiyo ni kuwasaidia hao wanawake ambao wanaachika kwa dhulma, na wakati mwingine unafanya fujo, kumbe na wewe umeachika, umekuja umenusuliwa, alafu unafanya fujo, utaki mwingine aje. Ambia aka, mimi nishachosheleza, umesahau kwamba ulikuja na mtoto. Kwa hiyo haya yote, Waislamu akina mama, msiingie katika mitego ya Mayahudi. Fa inna wujuda rubu'i zawjin khairun laha min adami zawjin bilkulliya, yakunu laha rubu' au thuluth au nisfu yakunu khairan laha min al-adam. Sheikh anasema mkiwa watatu, ina maana wewe una theluthi ya mume, hauna. Ukiwa mmoja, huyo mume ni wako mzima, lakini mkiwa wawili, ina maana wewe una mume nusu na yeye ana mume nusu, mmoja mnamgawana. Mkiwa watatu, una robo, una theluthi, moja ya tatu, moja ya tatu, moja ya tatu, yule mwanaume mnamgawana mara tatu. Mkiwa wanne, yule mwanaume mnamgawana mara nne, kwamba wewe una kipande na wewe ana kipande na wewe ana kipande. Sasa kupata kipande robo ya mwanamume ni bora kukaa bila mume. Sasa hii zote ni kheri zinarudi kwa kina mama, kwamba kuna kuachika, kuna kufiwa, kama alivyokukuta wewe, watoto wako. Wa min al-masali fa fi dhalika i'fafuha, katika sala la kuoa wanawake wanne, kumhifadhi mwanamke na kumtolea na kusimamia majukumu yake na kumhifadhi na kuwa katika ulinzi ambao unatakiwa. Wa min al-masalihi aidha, na katika maslahi pia makubwa ya kuongeza mke mmoja, wawili, watatu, al-awlad, watoto, wujudu al-awlad, kupatikana kwa watoto, wa kathratu nasal, na kuongezeka kwa vizazi, wa takthiru al-umma, na kukithirisha umma. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, tazawwaju al-wadud, oweni wanawake ambao wanakujipendekeza sana kwa wanaume, wana upendo sana. Na ili ujue kwamba mkeo anakupenda, muongezee mke. Na nini akina mama, msikubali waume zenu wakae mimi bila kukupandisheni vyeo. Wewe utaitwa nini mke mkubwa? Wakakaa tu, pandishwa cheo mke mkubwa. Unaona ni ndogo hilo? Mume anapooa amekuthamini, amekupandisha daraja, wewe mke mkubwa. Mkubwa inawezekana kenyewe kembamba tu, lakini kanaitwa mkubwa. Hilo lote ni daraja Uislamu na kuinua. Yule aliolewa wa pili ana watoto wanne, huenda anakuzidi mara tano, anakuzidi miaka kumi, lakini anaitwa bi mdogo, wewe bi mkubwa. Kama mume wako hajaongeza mke, basi yani bado hajakupandisha nafasi. Lakini ili uilinde ndoa yako, mume wako aongeze mke, kwa sababu wakati mwingine mume hatambui thamani yako mpaka pale anapooa mke mwingine. Yawezekana akamwoa mke wa pili, kwenye upishi wa chapati yuko nyuma, akakumbuka chapati zako akazimisi. Yawezekana akaoa mke wa pili, kuna vitu ambavyo yuko chini kwako, lakini kuna vingine na kuzidi. Yawezekana huyu yuko vizuri huku na yuko vizuri huku. Kwa hiyo yote haya yatakusaidia wewe, kama vile kukithirisha watoto. Yawezekana mume wako, huenda wewe unazaa watoto, watoto wako hawana vichwa vya kuhifadhi Qur'an, lakini akaoa mke mwingine, Allah akamjalia watoto wenye kuhifadhi Qur'an, ikawa ni faida katika familia kukithirisha watoto. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, tazawajul wadud, oweni wanawake ambao wanajipendekeza, wazuri wanaojipendekeza kwa waume zao. Mwanamke ambaye utakapomwona, tasurruhu, anakupendeza unapomwangalia, wewe unang'ang'ania tu, umesahau kwamba kukuoa kwanza akukupenda. Mama yako tu alimheshimu mama mkwe, kwamba mama alimwambia, mama mwanangu, nimependa moyo huyu mke wako, huyu sisi tushampenda. Kwa hiyo mara nyingi mke wa kwanza inakuwa si chaguo la mia mia, kwa sababu unakuwa umezidiwa, unataka mke. Sasa wewe walazimisha tu, uking'ang'ania mwisho ni kuachika. Kwa ni bora akaoe mke mwingine ambaye wenda atakuwa na vile anavyovitaka pia, na kwako kuna vitu vipo anavihitaji, anahitaji watoto. Na shida inakuja, unaweza ukakaa muda mrefu bila kupata mtoto, alafu sasa akitaka kuona mzuia, usimzuie, huenda akipata mtoto kule Allah akamsaidia na kwako akapata. Mko wanawake wanne, kila mmoja mwaka amejifungua, si kheri hizo? Miaka mitano sita ushajenga msikiti peke yako. Kwa hiyo hizo zote ni kheri ambazo tumetakiwa sisi kuzikimbilia. Lakini pia wa fi dhalika, Ibn Baz rahimahullahu ta'ala anasema, wa fi dhalika aywan min almasalih أن في تزوج الإنسان من هنا ومن هنا ومن هنا ميضان ومسلح يمتكوا سمعي أكاوا سمعيل أكاوا أكو أكاوا كول وجود الترابط بين الأسر إن باتكان مفنغمان يكفاميليا والتعاون na kusaidiana, watahab na kupendana, wataaluf na kuungana, fayakthuru tarabutu baina almujtama, inakithiri mafungamano katika jamii, wataawunu baina alinsan, na kusaidiana baina ya watu, maa ansabi, pamoja na nasabu zake, wa ashari na wakwe zake, وترابط نمفنغمان يعين على أمور الدين والدنيا جميعا مفنغمان بايو يانا سيدية كتكمام يدين الدنيا نذاني مميليوا mtuana kuowa kwa mfano mke wa kwanza kaoa Nzega, mke wa pili kaoa Dar es Salaam, mke wa tatu kaoa Mbeya, mke wa nne kaoa Dodoma, tayari ashapata ndugu sehemu zote hizi, ashapata ndugu. Wewe kesho na kesho kutwa umezaa mtoto, mtoto wako amefaulia shule, anatakiwa kusomea Mbeya, na mume wako alioa Mbeya, hapati shida kwa sababu kule nyumbani yale mafungamano. Wewe hapo uko Mzega, lakini iwezekano ukaumwa hospitali za hapa wakakupiga rufaa, huyo apelekwa Muhimbili. Kule Dar es Salaam mume wako alioa, ana mashemeji zake kule, eh, wako. Kwa hiyo mafungamano yanakuwa makubwa. Wewe Dar es Salaam upajui, unapopajua ni hapa tu, wala hauna ndugu, lakini kwa sababu mume wako alioa kule, ana ndugu na nini, mafungamano katika jamii yanakuwa makubwa. Lakini hata uchumi, mnapoona watu wa sehemu moja kijiji kimoja, hakuna mnachokijua zaidi ya kile kijiji, tabia zote zinakuwa za kijiji. Ukweni pale juu juu ya mlima, mume wako anatoka chini ya mlima, akili zenu zinakuwa za pale pale tu. Kama ni kilimo cha mihogo, mume wako elimu alionayo ni mihogo, na wewe ni mihogo, nyote mnaishia kwenye mihogo. Lakini akiwa ameoa mwingine wa kulima, kulima ndizi Bukoba, mwingine kalima ni korosho, mwingine kaya nazi, kidogo akili inapanuka. Yawezekana wewe akili yako huna ushauri kwa mume wako, akaja mke wa pili akabadilisha familia, akaambia najua mume wangu, sisi baba yangu au anafanya kadha na kadha, tukifanya kwa huu mtaji mdogo tunaweza tukafaulu mafungamano na faida za dini na dunia. Alhamdulillah, uwezi jua, huenda mke mwenzako akazaa mtoto kesho na kesho kutwa akakupeleka India wewe. Kwani mara ngapi tunaona mtu anampeleka, anampeleka mke wa baba yake kwa sababu mama yake ametangulia kufa, inabidi ampeleke mke wa baba. Yote hizi ni faida za kuongeza mke mmoja, wawili, watatu. Wakati mwingine inawezekana mtu akaoa mke wa tatu, yule mke wa tatu mama yake ni mkulima wa mifunga, kawa zake labda Tabora, akamzawadia michele, mkanufaika nyote. Kwa hizi ni katika faida za kuoa mke mmoja, wawili, watatu. Lakini wao naweka ngumu tu, naweka ngumu, maisha yanazidi kuwa magumu. Na katika siri ya kuoa mke zaidi ya mmoja ni wana, ni maisha kufunguka. Maisha yanafunguka, yanapendeza. Ukiona maisha yanakuwa magumu katika familia, mshauri mume wako aongeze mke. Akiongeza mke, Allah anaweza kafungua huku na pale. Mwisho Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala akamalizia, maneno ni mengi yaturuke, akasema walwajibu ala nisa, jambo la wajibu juu ya kina mama, asabru ala aljara wadhara, awe mvumilivu kwa mke mwenzake, kwa mke mwenza. Kuna wanawake inafika tu ajifanya aumwa, hawezi kula mpaka mke mwenzake aondoke. Huyo hana akili. Ungekuwa na wewe ungefanyiwa hayo, ungekuwemo? Hebu kumbuka, uende ukazaa watoto wa kike kesho na kesho kutwa, wanaolewa ukewenza, na wao wafanyiwe hayo? Kwa sababu yale unayofanya leo, kesho na kesho kutwa anaweza kafanya kwa mwingine. Unaleta misingizio, najua siwezi kula, sijui kitu gani. Hapana, msikubali kuchezewa na shayatini na mashaitani wa kibinadamu katika masala haya. Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala anasema alwajibu ala nisa asabru ala aljara wadhara, yajibu ala almar'ati allati, ni wajibu juu ya mwanamke ambaye, tu'minu billahi wal yawmil akhir, anamwamini Allah na siku ya mwisho, antasbira, awe na subra, avumilie Usimfanyie vitimbi mwenzako, yule pia naye ni binadamu kama wewe. Aliyati, lakini pia anasema wa antaalama, natambue huyu mwanamke, anna hadha haqqun lizawji, kwamba hiyo ni haki ya mume wake kuongeza mke, ni haki ya mume wako. Wa annahu la yajuzu laha, na kwamba haifai kwake yeye huyo mwanamke, fi'lu ma la yambaghi, kufanya yasiyofaa, inda wujudi zaujatin thania, pale ambapo atapatikana mke wa pili, madamu yaadilu wa yuaddi alhaq, madamu yule mwanaume anafanya uadilifu na anatekeleza haki. Fa alaiha an tasbir, ni juu ya mwanamke kufanya subra. Wala yajuzu laha an tanfira, wala haifai kwa mwanamke kukimbia au tutalib bitalaq, au akawa anataka talaka. Wako wanawake wanafanya hivyo, bana mimi nimeshindwa bana, mimi bora niache, siwezi kuvumilia, nafsi yangu dhaifu. Wewe dhaifu wapi wewe? Acha kujilea lea hivyo, unakwenda unapajua. Wakati mwingine inawezekana mama yako mwenyewe kaolewa wa pili, lakini kujitia kiherehere kwamba utaki. Kwa hiyo jambo la msingi ni kwamba mwanaume afanye, mwanamke afanye subra. Hadha la yajuzu laha madama zawju qad adda alhaqqa alladhi alayhi, qad qasama bi'adl wa anfaqa bi'adl, falaysa laha haqqun an tunasa. Haifai madamu mwanamume ametekeleza haki yake, ametekeleza haki yake, amegawa kwa uadilifu na kila kitu kakisimamia kwa uadilifu, hakuna haki kwa mwanamke wa pili, kwa mwanamke wa kwanza kufanya ugomvi au kutwali bil firaq, au yeye akaamua kuachika kwamba sitaki, au akamkera mume wake mpaka amwache mtu wa kwanza, anamfanyia vitimbi. Yeye anatakiwa apewe nasaha na elekezwe na sifani haya. Hayo ni maneno ya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akitoa nasaha na akizungumza faida za kuoa mke zaidi ya mmoja. Namalizia nasaha zangu kwa maneno ya al-allama Ash-Shinqiti alayhi rahmatullah. Al-allama anasema katika kitabu chake Adwa'u al-Bayan fi Idhahi al-Qur'an bil-Qur'an, anasema kuongeza mke fihi maslahatun li thalatha, mtu kuoa mke wa pili, wa tatu, wa nne, kuna maslahi kwa watu watatu, kwa pande tatu. Pande ya kwanza, kuna maslahi kwa mwanamke wa kwanza na wa pili, huyu anayeolewa. Upande wa pili kuna maslahi kwa mwanamume mwenyewe, na upande wa tatu kuna maslahi kwa umma wa Kiislamu. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى أنا سمع الشنقيطي وكاتي أنا تفسيري آيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أكسمع بي فالقرآن أباح تعدد الزوجات قرآن إمروس kuongeza wanawake, limaslahati almar'a, kwa maslahi ya mwanamke mwenyewe, fi adami hirmaniha min azawaj, kwa pale ambapo hajanyimwa yeye kuolewa. Kwamba ingekuwa kwamba mwanamke mwingine anapokuwa ameachika ni haramu kumwoa, hatakiwi kuolewa, lakini akiachika mwanamke anaruhusiwa kuolewa, nani anamuoa hivi? Unafikiri, hebu wazi,
Hivi ni rahisi kupata kijana barobaro ambaye hajawahi kuoa, mara yake ya kwanza anaingia kwenye ndoa aoe mwanamke mwenye mtoto? Ni rahisi hiyo? Ni yawezekana, si haramu, lakini sio rahisi.
Yaani hayo majibu mnayo, kwamba yani kijana ndo anataka kuingia kwenye ndoa, anatafuta mahali mwenyewe anaalika, alafu mkewe anataka kumwoa kwanza, ana watoto wawili. Lakini kinyume chake, mwanaume ambaye ana wanawake watatu, anatafuta mke wa nne, ni rahisi kupata bikra, kitoto chenye miaka 15. Hiyo ni rahisi kabisa, tena kwa mashendo ndo rahisi, na kwa masalafi ndo rahisi kabisa, kwa sababu watu wote siku hizi wanataka kuwaozesha masalafi. Sasa wewe wang'ang'ana tu, wang'ang'ana tu, awa waolewe na nani? Hai walimaslahati rajul biadami taadduli manafi'uhu fi hali qiyami al-udhri bil mar'ati al-wahida. Maslahi kwa mwanaume kwamba yani maslahi yake na manufaa yake hayasimami pale mke wake wa kwanza anapokuwa na udhuru. Uko kwenye siku zako, mume wako anakuhitajia, wamsaidiaje? Huyo anapata shida, lakini akiwa na mke mwingine wa pili, wa tatu, wa nne, alhamdulillah, maslahi yasimami. Na maslahi ya tatu ni maslahi kwa umma, liyakthura adaduha, ili umma wa Kiislamu idadi yake ikithiri na watu waongezeke, na watu waongezeke wa kumwabudu Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo hizo ni katika faida za kuoa mke zaidi ya mmoja, wawili, watatu, wanne. Na mwanaume ambaye Allah amemruzuku na yuko sawa, yule akiwa na wanne, akiwa na watatu, alhamdulillah, una shida basi wawili, lakini mmoja ni kujishikilizia, yani mmoja hiyo ni kujishikilizia, unatayamam ukisubiria maji yaje. Ni sawasawa una njaa ukaamua kunywa maji ili usubiri chakula kiive. Kwa hiyo usikubali mme wako kukaa na wewe muda mrefu, muombee dua, mshawishi, muhamasishe ili muweze kusaidiana katika dini ya Allah tabaraka taala. Mimi naomba niishie hapa, namuomba Allah tabaraka taala atunufaishe na haya machache ambayo tumekumbushana. Innahu waliyu dhalika wal qadir alayhi. Subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayhi.